Velkommen til denne talen fra Philadelphia, Kristiansand. Vi ber om at det du nå skal få høre vil styrke deg i ditt liv.
Fantastisk at vi får lov til å tilbe Jesus og den levende, oppstandende Herre og Mester. Tenk at det han som vi samles om her i dag. Han som lever, han som råder, han som har all makt i himmel og på jord. Han er vi samlet om i kveld, og så skal vi få lov til å være midt iblant han. Han er midt iblant oss, og så er vi sammen med han. Og så er vi i et fellesskap der Jesus Kristus er sentrum. Og det er fantastiske muligheter når Jesus er sammen med oss. Og når vi er sammen med hverandre, for der som to og tre er samlet i hans navn, der har vi garanti for at han er til stede. Det betyr at Jesus Kristus er her i sammen med oss nå. Og når han er den levende, når han er den oppstandende, så betyr det også at han er her med sin allmakt. Han er ikke bare her som en figur fra fortiden, han er ikke bare her som noen læresetninger, han er ikke bare her for at vi skal liksom på et vis ha noe å snakke om. Noe som var i gang for lenge, lenge siden, og så blir det en historiebok, men vi lever sammen med han som er oppstandelsen og livet, og han som har tatt bolig i oss, vi som tror. Og da er alt mulig for den som tror. Så vi skal, i dag så skal vi ta fram dette temaet med at det er et kongelig presteskap. Jeg har gått med det temaet der helt siden jeg snakket med Viggo, og han spurte om jeg kunne tale igjen også. Så spurte jeg, Jesus, hva har du på din agenda? Så var det litt frem og tilbake med offer en dag jeg egentlig skulle tale på. Så det er jo litt stilig da, at akkurat det temaet kommer på denne dagen, der Jesus rir inn i Jerusalem og blir tiljublet som konge. Det her hans kongetittel blir opphøyd for første gangen. Ja, da Messias var konge, og han hadde jo tatt sitt navn Messias, og han hadde åpenbart etter navnet for disiplene sine, og de visste jo om at det var noe spesielt med han. Og, men det var jo mange som ikke heller liksom hadde tatt det helt til seg, at dette er Messias. Men denne søndagen her, så rir han altså inn i Jerusalem, og så tiljubles han av folket som konge. Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Og så står det altså i Guds ord om at der er et kongelig presteskap. Og den titelen der, den gir han til oss. Et kongelig presteskap som er tiltenkt oss som tror. Og vi skal gå inn da og lese fra 1. Peter. Nei, unnskyld, 2. Peters brev. Nei, det er mest som ser feil igjen. Det var 1. Peter. 1. Peter 2, det var bare så to tall til kapitlet her. Det er altså 1. Peter 2, og så ifra vers nummer 9. Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, så dere skal forkynne hans underfulle storverk. Han som kalte dere ut av mørket inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men som nå er Guds folk. Dere som ikke hadde funnet barmhjertighet, men som nå har fått barmhjertighet. Dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap. Det er litt av en titel. Det er jammen med litt av en titel han setter på oss som er hans sine barn. Utvalgt. Konger, prester, vi er hellige for han. Og denne utvelgelsen, den har han satt på oss fordi at han har valgt oss til en oppgave, en tjeneste. Han har satt oss til å være et folk som ikke bare skal være utvalgt for en gang å komme hjem. Vi skal ikke bare være utvalgt for en dag og innta evigheten. Og der få herligheten og alt det der fantastiske. Men han har utvalgt oss og kalt oss. Og så har han sagt at så dere skal forkynne hans underfulle storverk. Så denne tittelen, den henger sammen med en tjeneste her på jorda. Den henger sammen med en oppgave som vi har fått mens vi lever her på jorda. Og nå skal vi gå inn og så skal vi se litt på hva denne her tjenesten og hva denne tittelen egentlig innebærer. Og for å forstå noen av disse tingene her, så pleier jeg alltid å se litt etter hva betyr dette i Guds ord i forhold til å være for eksempel utvalgt. Hva sier Gud om å være et utvalgt folk? I Det gamle testamentet så snakker Gud om at han har valgt seg ut et folk. Og da står det sånn i 2. Mosebok kapittel 19. Fra vers 5 og 6 så står det sånn. Hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, skal dere være min dyrebare eiendom framfor alle andre folk. For hele jorden er min. Og så sier han her allerede da, i 2. Mosebok, til sitt folk, så sier han, dere skal være et kongerike av prester, og et hellig folk for meg. Allerede så tidlig i Israels historie, i utvelgelsen, der Gud går inn og velger seg ut et folk, så sier han allerede der at de skal være et kongerike, og de skal være prester, og de skal være hellige. Så når Gud setter sitt stempel på sitt folk, så sier han noe om dette folket som gjør de annerledes enn alle andre folkeslag. Hellig. Utvalgt, prester, kongerike. I 5. Mosebok så gjentar han noe av dette, og så sier han i kapittel 7 fra vers 6 til 9, «For du er et hellig folk for Herren din Gud. Blant alle jordens folk har Herren din Gud valgt deg til å være hans folk, hans dyrebare eiendom. Når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk, for dere er det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere og ville holde eden han hadde sverget for deres fedre, førte Herren dere ut med sterk hånd. Han fridde dere ut fra slavehuset, fra faraos, egypterkongens hånd. Så vit da at det er Herren din Gud som er Gud, den trofaste Gud som holder pakten og viser kjærlighet i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud. Folket var elsket av sin Gud, og ikke bare elsket, men han sier at han er den Gud som er paktens Gud og som går inn og gjør en avtale med dette folket. Og denne avtalen er han mektig til å holde, sier han. Det var han som fridde de ut av slavekåret. Det var han som gjorde dette verket i de. Det var han som ordnet det sånn at de fikk velsignelsen og fikk del i disse løftene. Gud gjør en avtale med sitt folk, helt tilbake til Israels folke. Og så sitter jo vi her da, i 2012. Og hvem er så vi i denne beretningen? Hvem er så vi inn i denne settingen? Jo, hvis vi går helt til den siste boka i Bibelen, så står det i åpenbaringsboka noe om Guds folk. Og det står i kapittel 1 fra vers 4 til 8, så står det Johannes hilser de sju menighetene i Asia. Nåde være med dere og fred fra ham, som er, og som var, og som kommer, og fra de sju åndene som står foran hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den første født av de døde, og Herren over jordens konger. Han elsker oss, og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og har gjort oss til et kongerike, til prester, for Gud sin far. Ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Ser dere, nå trekkes linja like fra Israels folke, som var det utvalgte folket, og som var det folket som Gud hadde lagt sin hånd på, og som han hadde gitt de store og mektige løftene, og som han kalte konger og prester. Nå drar denne linja seg helt ut i åpenbaringsboka. Han som er fra begynnelsen, og han som er slutten, han som har et folk som han har utvalgt seg. Og så sier han nå om de som er kjøpt med lammes blod, og det er oss det. Så sier han, han har gjort oss til et kongerike, til prester, for vår Gud. Og makten og æren tilhører ham. Og hva betyr så dette her, at vi er blitt med i et kongerike og i en prestetjeneste? Ja, da må vi jo forstå litt av hva betyr prestetjenesten. Hva er det å være en prest? Og hva er det å være en konge da? I Guds riges sammenheng. Jo, den første delen av prestetjenesten, det hadde også med en innvielse, det hadde med en salvelse, og det hadde med en tjeneste å gjøre. Og i 2. Mosebok kapittel 29, vers nummer 1, og så noen vers nedover der i kapittel 29, så står det om prestetjenesten. Der står det, slik skal du gjøre med dem når du helliger dem til prester. For meg. Ta en ung okse og to værer uten feil. Aron og sønnene hans skal du føre fram til inngangen, til helligdommen, til telthelligdommen, og vaske dem med vann. Så skal du ta salvingsoljen og helle ut over hodet hans og salve ham. Så skal du ta noe av blodet på alteret og noe av salvingsoljen og skvette det på Aron og klærne hans og på sønnene hans og klærne deres. Da blir både han og klærne hellige. Det blir også sønnene og klærne deres. Disse som tredde inn i denne prestetjenesten, de måtte innvies for Gud. Og det første de gjorde, det var å bli vasket med dette vannet. Det var et renselsesbad som de måtte gjennom for å få komme inn i helligdommen. Og når vi tenker på våre liv, så betyr jo det å bli frelst. Det betyr at vi må få våre synder tilgitt. Det betyr at vi må komme inn i pakten med Gud gjennom at vi blir hans sine barn. Og disse prestene, de ble innviet med dette vannbadet som var et symbol på renselsen. At de innviet seg inn foran Gud. Og når du tar imot Jesus Kristus som din Herre og frelser, som din personlige Gud, da går du gjennom dette renselsesbadet. Ved den hellige ånd så blir du renset, og du får dine synder tilgitt på grunn av Jesu blod. Og disse prestene, for at de skulle komme inn i dette aller helligste, så måtte de gjennom blodet. Det måtte være et offer, det måtte et blod som måtte utgydes, for at disse prestene kunne stå foran Gud. Og når de hadde fått del i blodet, så fikk de salve olja over sitt hode. En prest er en innvidd redskap for Gud. Og hva var det dette redskapet, denne presten hadde som oppgave, når han var blitt innviet? Jo, da kan vi lese videre lenger ned i kapittel 29. Så står det, hver dag skal du gjøre i stand en okse som syndoffer til soning. Og så sies det til presten, du skal rense alteret for synd. Ved å gjøre soning for det, og du skal salve det, så det blir hellig. 7 dager skal du gjøre soning for alteret, og hellige det, så det blir høyhellig. Hver den som rører ved det, blir hellig. De hadde en tjeneste ved alteret, de som var prester innenfor Gud. Og når du og meg kommer inn i dette forholdet til Jesus Kristus, så har vi kommet inn i en tjeneste der blodet fra Jesus renser oss og helliger oss. Og ved den hellige ånds kraft og salvelse, så blir vi innsatt til en prestetjeneste for vår Gud. Og når presten gikk i forbønn for folket, da gjorde han soning for folkets synd. Og hvordan kan vi og deg være med og gjøre en soning for folkets synd? På hvilken måte kan vi ikle oss denne prestetjenesten, sånn at vi blir de prestene som Gud har kalt oss til? Vi kan lese igjennom dette i 2. Krønikerbok 7,14, de kjente versene. For dere som er mye bønn, så vet dere, hvis da dette folket, som er nevnt ved mitt navn, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet. I denne prestetjenesten så har vi et kall som Guds folk til å be om tilgivelse på vegne av folket, for at alteret skal være hellig iblant oss. Når synd blir sonet, så kan Guds herlighet komme og hvile i våre liv og i forsamlingen. Så denne bønnealteret som Gud har reist for at vi skal være med og be for mennesker, og be om tilgivelse på vegne av landet vårt, for folket vårt, for mennesker som lever i synd, det er noe av dette alteret som han har kalt oss til å gå inn for, og være i bønn for mennesker og nasjonen vår. Og uten at hans folk ber, så vet vi det blir ingen vekkelse. Det har aldri skjedd en vekkelse uten at det først har vært bønn som har gått foran. Den prestelige tjenesten handler om bønn. Å innvie seg innenfor Gud og søke hans åsyn i helligdommen. Det handler om den tilbedelsen som foregikk i tempelet 24 timer i døgnet. Prestene, det var disse levitene som sang, de sto kontinuerlig i tempelet og sang, og de avløste hverandre i lovprisning til Gud. For det at de var i denne prestetjenesten innenfor Herrens åsyn. Derfor så må vi som hans folk aldri legge ned bønnen i våre hjerter. Derfor sier Gud noe om at det er uavlatelig. Vi må være med og bane veien for hans herlighet. Og dette har vi jo snakket om ganske mye, og spesielt i vår menighet, som vi har vært veldig opptatt av bønn. Så vet vi hva bønn betyr. Vi vet at bønn betyr alt. Uten bønnedekning, så kommer vi ikke lenger fremover i riket. Da kommer vi ikke lenger ut i landet. Da kommer vi ikke lenger ut i byen vår. Det er bønnen som bærer menighetens arbeid, det er bønnen som bærer kongetjenesten. For når folket også fikk den kongelige tjenesten, så fikk de den utøvende myndighet. Og jeg tror at vi er kommet til den tida nå, der Gud på en særlig måte vil la oss som hans folk komme over i den kongelige tjenesten. Den kongelige tjenesten som utøver autoriteten ifra himmelen. Det er ikke nok med bare å være prestene for Gud som ligger på kne og roper til Gud om det ene, om det andre, om nåde og i bønn. Men der er et trinn som heter den kongelige prestetjenesten. Det kongelige presteskap. Og Guds folk kommer i denne tida til å gå inn i den tjenesten der den kongelige autoriteten blir gitt oss ifra himmelen. Og hvordan var den kongelige autoriteten i Israel? I 5. Mosebok kapittel 17 så står det om den kongelige loven. Når du kommer inn i det landet Herren din Gud gir deg, når du inntar det og bosetter deg der, og du så sier, jeg vil innsette en konge slik alle folkeslagene omkring meg har gjort. Da kan du innsette en konge, en mann som Herren din Gud vil velge seg ut. Det første som kjennetegnte en konge, det var en som Gud hadde valgt. Det var en som Gud hadde utsett til tjenesten. Det var en som Gud hadde velbehag i. Når kongen har satt seg på tronen, skal han få laget en bokrull med kopi av denne loven, skrevet av etter levittprestene. Han skal ha den hos seg og lese den så lenge han lever, slik at han kan lære å frykte Herren sin Gud. Og han skal holde fast på hvert ord i denne loven og alle disse forskriftene, og leve etter dem, så han ikke i sitt hjerte setter seg høyere enn landsmennene sine, og ikke viker av fra budet, hverken til høyre eller venstre. Da skal han og hans etterkommere ha kongemakten i Israel i lange tider. Jeg leste fra 5. Mosebok, kapittel 17. Hva var det denne kongen måtte passe på når han ble innsatt i sin kongetjeneste? Jo, Gud påla han å holde seg ydmyk under hans ord. For å bli stående i denne kongelige tjenesten, så var det en forutsetning for en ydmykhet innenfor han Gud. Gud påla kongen å lese fra hans ord. Han skulle lese skriftene dag for dag. Han måtte ikke glemme at han var en av folket som hadde fått nåde fra Gud til å bli salva til å lede dette folket. Men han måtte holde seg ydmyk innenfor han Gud. Gud var den som sto over kongen, og som kongen skulle gi ære og tilbe. I 1. Krøniker 29,25 så står det sånn: Herren gjorde Salomo stor og mektig for øynene på hele Israel, og han ga ham kongelig makt som ingen konge i Israel hadde hatt før ham. Gud ga kongen makt til den oppgaven han var satt i. Gud sørga for autoriteten som kongen trengte for å stå i denne posisjonen for folket. I 2. Krøniker 1,10 så møter vi denne kongen som sier: Gi meg visdom og forstand, så jeg kan være fører og leder for dette folket. For hvem kan ellers styre dette folket ditt, så stort som det er? Salomo, han ba om visdom og forstand til å styre dette folket som konge. Uten meg kan dere intet gjøre, har vi på veggen. Uten meg kan dere intet gjøre, står det i Guds ord. Hva er det som kjennetegner denne kongen som ble den viseste og mektigste kongen som Israel noen gang hadde? Han hadde ydmyket seg innenfor han Gud, og han ba om visdom ifra det høye. På det viset der så fikk han mer enn alle de andre. Og vi vet det at hvis vi skal stå i en tjeneste innenfor han Jesus Kristus, så er det noe som er viktigere enn noen ting annet. Og det er å bevare hjertene ydmykt foran Jesus Kristus. Vi må vite det i oss selv, at i oss selv så har vi faktisk ingenting å fare med. Uten han, og det han legger ned i våre hjerter, uten han og det han gir til oss, så har vi faktisk ingenting å komme med. Og vi kan ikke engang rose oss foran de andre brødrene og søstrene. For om Gud legger sin hånd på ditt og mitt liv, så er det kun fordi at Gud har valgt det som ingenting er. Han har utvalgt seg det som er dåraktig i verden, står der. Han velger seg det svage, det som erkjenner i sitt eget hjerte at dette er ikke mitt verk, men det er hans verk. Så en konge i Guds rike må ha et ydmykt hjerte. Denne kongelige makten som Gud har lagt ned i Israels folke, den ser vi altså Jesus komme med denne dagen som han rir inn i Jerusalem. Denne dagen som han setter seg opp på denne herre eselfolen. Da kommer han ydmykt ridende på en eselhoppe. Han kommer ikke på kongens hest, han kommer ikke i majestet, men han kommer med et ydmykt hjerte. Og så roper folket, Hosianna, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, ikke sitt navn, men i Herrens navn. Og så kalles han Israels konge. Denne kongen, hvem var han? Han som kom ridende inn. Jo, han var selvfølgelig kongen i Guds rike. Han var konge i det rike som vi tilhører. Det var et eget rike som ikke var denne verden, men som kaltes for Guds rike. Og i Matteus 9 så står det, for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synd. Og nå vendte han seg til den lamme og sa, stå opp, ta båren din og gå hjem. Det står altså Jesus hadde makt på jorden. For du ser at sammen med den kongelige verdigheten så fører det makt. Det fører en autoritet med en konges verdighet. Eller hvis vi går ned til Lukas 9,11 så står det, men folket fikk vite det og fulgte etter. Han tok imot dem og talte til dem om Guds rike. Og han helbredet dem som trengte å bli friske. Ser dere makten og autoriteten som kongenes konge har, og som han utøver, fordi han representerer Guds rike her på jorda. Lenger ned i Lukas 11,20 så står det igjen, men er det ved Guds finger jeg driver de onde ånder ut, da har Guds rike nådd fram til dere. Igjen så ser vi at Guds rike handler om en autoritet. Og i dette tilfellet her, så var det autoriteten over de onde åndene. Han representerer en autoritet over den onde, og over hans makt. Så kommer det en makt som er større, med mer kraft, mer autoritet. Når Jesus gikk her på jorda, så lærte han sine disipler om kongeriket, om Guds rike. Og han ikke bare lærte de og demonstrerte det, men i Matteus 9,36 så står det, da han så folkemengden fikk han inderlig medfølelse med dem. For de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter eller uten hyrde. Og så står det, han kalte til seg de 12 disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage. Nå begynner vi å se dette kongeriket ta form med disiplene som utøvere. Nå er det ikke lenger kongen i Israel. Sånn som han var i Gamle Testamentet. Nå er det ikke bare Jesus som den konge som hadde verdigheten fra sin far, og som representerte dette riket, og som ble tiljublet som denne kongen. Men nå står det at kongenes konge, han gir denne autoriteten videre til sine disipler. Han gav dem makt og autoritet. Og hva var det han ga de makt og autoritet over? Hva er det autoriteten er gitt for? Hva er hensikten med å være i en kongelig tjeneste? Makt og autoritet over all sykdom og over demonene. Over ondskapens ånde her. Over plagene og sykdommene. Til å drive ut de urene åndene. Hva er hensikten med kongeriket midt iblant oss? Markus 6,7. Han kalte de 12 disiplene til seg og sendte dem ut to og to, og han gav dem makt over de urene åndene. Eller Lukas 9,1. Han kalte sammen de 12 og ga dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Lukas 10,19. Ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere. Så sendte han dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke. I Lukas 10 ser han helbred de syke der og si Guds rike er kommet nær til dere. Hva er denne kongelige autoriteten som Gud har lagt ned i oss som tror? Vi har vært litt redd for denne autoriteten. Vi har vært litt beskjemmet noen ganger over denne autoriteten. Noen ganger så har vi vært litt sånn forsiktige, som om vi bare var prester som ydmyker oss inn foran Gud og ligger på kne for Gud og sier, å kjære Jesus, kan du komme og hjelpe med det og med det og med det? Men du skjønner det at Gud har lagt noe mer og noe større i sitt folk. Han har lagt noe mer enn bare den ydmyke bønnen som roper fra alteret. For du skjønner, den ydmyke bønnen som roper fra alteret, den roper nåde, nåde over synden. Men der er et trinn videre, folk. Der er et trinn videre, der vi reiser oss opp ifra syndeplassen, der vi reiser oss opp i vår kongelige autoritet, der vi ikke bare lenger roper nåde, nåde, kom og hjelp oss, men der vi utøver kongerikets makt, som vi er satt til her midt i denne verden. Det er en kongelig autoritet som er gitt oss, og en konge sitter ikke på kne og roper, far i himmelen, vil du komme og gjøre dette her? Men han vet hvem han er i Kristus. Han vet hva han har fått ifra det høye. Han vet hvilken salvelse han er salva med, for kongen ble salva med den kongelige salvelse. Og den kongelige salvelse var en annerledes salvelse enn prestens salvelse. Kongerikets salvelse handler om en autoritet som er satt her midt iblant oss for at vi skal utøve denne autoriteten. Og da er det ikke lenger snakk om at vi skal være ydmyke og si, å kjære Jesus, kan du gjøre sånn og sånn? Da snakker det om at vi er innenfor hans trone så lenge at hans bilde får bli preget i våre hjerter, så vi vet hvem vi er i Kristus. Og da går vi ut og utøver denne makten. Og hva skulle makten brukes til, dere? Helbrede de syke. Rense de spedalske. Vekke opp de døde. Drive ut de onde åndene. Proklamere dette kongeriket ved tegn og under. Jesus sier det sånn at det, for ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Eller sånn som det står i 1. Peter 2, 4-5. Kom til ham, den levende sten som blir braket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli selv levende stener som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelig offer som Gud tar imot med glede. Ved Jesus Kristus. Vi må reise oss opp i dette som Gud har gitt oss. For 2,5 uker siden så hadde vi onsdagsmøte her. Det var en dame som satt i kaféen etter møtet, og så forteller hun til meg der jeg sitter og drikker kaffe sammen med hun og noen andre, så sier hun, jeg kommer just ifra sykehuset nå. Jeg har vært syk et års tid. Jeg har vært innlagt på sykehuset 2 ganger etter jul. Jeg har sånn hjerteflimmer, og det er veldig alvorlig, for det varer over mange, mange timer, og det går ikke over. Og jeg går på medisiner, men medisinen har ikke hatt noe grei virkning på meg. Jeg så utslitt av denne hjerteflimmeren, for jeg har pulsen i 170, og når jeg prøver å gå tur med de andre, så blir jeg liggende langt bak i løypa. For jeg klarer nesten ikke å gå en vanlig gangfart, for pulsen slår så høyt, og jeg skal inn igjen til ny utredning. Hva gjør vi i sånn en sak? Sier vi, ja, jeg skal huske på det. Jeg kjente salvelsen den dagen. Jeg kjente det at jeg kunne ikke bare si, å, så trist. Jeg kjente det at jeg kunne ikke bare si, det var synd, stakkars det. For du skjønner det at det der er en kongelig salvelse. Som vi bærer, vi som er Guds folk. Og jeg kjente det at denne salvelsen kom ned over meg mens jeg sitter og drikker kaffe. Du skjønner det at Gud, han er allesteds nærværende, til og med oppe i kaféen. Det er ikke bare her foran. Men Gud, han er med oss i alle situasjoner. Og mens denne dama forteller om sin smerte, så kjenner jeg denne Herre inderlige medynken som Jesus snakket om. Han hadde den om inderlige medfølelsen med folket, for de var som sauer uten hyrde. De var hjelpeløse i sin situasjon, og jeg kjente denne smerten i mitt eget indre. Og så sier jeg, når hun er ferdig med å fortelle om hvor vanskelige tingene, så sier jeg, kan jeg få lov til å be litt for deg, før vi går hjem? Å ja, sier hun. Du må gjerne få lov til å be. Og så reiser jeg meg og går over på den andre siden av bordet, og så legger jeg hånda over hjertet hos oss. Og så kjenner jeg, Jesus, kan du bare være her nå, Jesus? Og så kjenner jeg dette nærværet, og så begynner jeg å tale til dette hjertet. Jeg begynte ikke å rope på Jesus, men jeg begynte å tale til dette hjertet. Og jeg begynte å si til dette hjertet, underlegg deg under Guds autoritet. Ta imot den kraften og den salvelsen som kommer fra Jesus Kristus. Jeg forløser den kraften til legedom. Jeg forløser den kraften som er i stand til å helbrede ditt og hjertet nå. Og så kjenner jeg denne varmen som kommer i handa mi, så jeg kjenner jeg brenner og brenner og brenner i hånda. Og jeg kjenner jeg blir bare stående og sier takk Jesus, takk Jesus, takk Jesus. Og når jeg er ferdig med å be denne bønnen, der jeg har talt til hjertet, dere har lagt hjertet under den kongelige autoriteten som kommer fra himmelens Gud. Så drar denne dama hjem. Og den kvelden blir det verre enn det har vært før. Den natta der pumper hjertet enda mer enn før. Det er en voldsomt hjertebank. Men neste dag når hun våkner etter å ha sovet den natta, så er hjertepulsen helt normal. Og de 2,5 ukene etter hun har fikk denne forbønnen, så har livet hennes vært helt annerledes. Nå er hun den som går først i køen når de er ute og går tur i følge med de andre. Nå ligger hun ikke lengst bak i løypa fordi at hun ikke klarer å gå fort nok. Nå syns hun de andre går så seint. Nå er det ikke lenger sånn at hjertet flimrer og gjør at hun må stoppe opp fordi at det gjør så vondt. Men nå kjenner hun at livet er godt å leve. Du skjønner, det finnes en kongelig salvelse. Og jeg tror at vi som Guds folk er kommet til denne tida der Gud vil gi denne kongelige autoriteten til sitt folk. For jeg tror ikke at dette er bare enkeltpersoner som skal bære denne salvelsen. Jeg tror ikke at det er bare noen ganske få som Gud har utvalgt til at de skal være bærer av denne kraften. Men du skjønner det at vi må reise oss opp og forstå forskjellen mellom å være presten og kongen. For uten at vi skjønner det at det finnes en autoritet som utøver autoriteten fordi Gud har salva og innsatt. Før vi begynner å utøve denne autoriteten og tale til sykdommen, tale til de onde åndene at de må gå. Tale til det døve evet. Jeg har tenkt sånn at Gud vil jo at vi skal vekke opp de døde. Foreløpig så har jeg ikke hatt noen døde å be for. Men så tenker jeg sånn, da kan vi jo i hvert fall be for de døde tingene i kroppene våre som ikke fungerer. Om ikke noe annet så kan vi vel begynne å tale til de døde cellene da, i kroppen. Enten det synceller som ikke lenger fungerer, eller det hørselcellene som ikke lenger fungerer, eller det et dårlig organ inni her som ikke fungerer. Så la oss i hvert fall begynne å øve på de tingene. Så kan det jo være troen vår øger på, sånn at den dagen det faktisk er nødvendig å vekke opp en død, så er vi i stand til å gjøre også kongerikets gjerninger på det nivået. Men vi må reise oss opp som Guds folk og innta den plassen som Gud selv har sagt i sitt eget ord, at det er det han har kalt oss til. Vi er et kongelig presteskap. Dere er utvalgt, en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans store verk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. La Guds store verk begynne å lyde fra menighetens forsamling. Bær med deg kongesalvelsen ut til folket. Bær med deg kraften. Men vær på kne innenfor himmelens Gud før du drar ut. Vær i hans nærvær med alteret. Vær på den ydmyke plassen der du utøver prestetjenesten. Og når du har vært der, så reiser du deg ut og så tar du Guds salvelse med deg ut til folket. For folket er i nød. Folket trenger kongenes konge gjennom våre liv. Far, jeg priser ditt vidunderlige navn for at du er den allmektige Gud. Takk at du er kongenes konge, men du har også utvalgt oss til å være et kongelig presteskap. Bærere av denne vidunderlige kraften ifra det høye. Bærere av denne kraften som setter den undertrykte fri. Bærer Jesus av kraften til legedom, Herre. Du har kalt oss nettopp til og gitt oss makt og autoritet over sykdommer og over alt det som kommer fra den onde. Det er der vår makt og autoritet skal utøves. Og jeg ber deg, far, om at du, Herre, skal vekke opp ditt folk til å stå i denne tjenesten, til å utøve denne tjenesten, til å leve i denne tjenesten, og ikke vike av til høyre eller til venstre, men virkelig holde fast på at det er din vilje, og det er din plan, og det er ditt verk, Herre. Far i himmelen, jeg ber om et utrustet folk, salva til tjeneste, så ditt navn kan herliggjøres midt iblant oss. Amen.
Takk skal du ha, Kate Anbjørg. Vi skal bruke litt tid, for Kate Anbjørg berører noen sider av områder som vi i Guds menighet trenger å reise oss i. Vi trenger å få en frimodighet i det. Vi trenger å få en trygghet i det, og vi trenger på mange måter også å få en selvfølgelighet i det. At like naturlig som det er å si kjære Jesus, er det også for et folk som er satt til å være konger, til å ta autoritet når situasjonen tilsier det. At vi kan få nåde til å reise oss. Fredrik, dere leder oss litt i sangen, og så har vi det litt åpent her fremme. Og kjenner du at du lengter etter å stege inn i dette? Dette er ikke noe vi kan ta oss sammen til. Dette er ikke noe vi trenger å løfte oss etter hårene i. Men troen kommer av forkynnelsen. Forkynnelsen kommer ut ifra Guds ord. Og vi trenger som Guds folk for vår nasjon, for våre landsmenn, og for alle de mennesker som er en del av denne kloden, så trenger vi som Guds folk å reise oss i dette. Guds rike går fram i den grad at vi får nåde til å reise oss og ha åpenbaring og lys i forhold til Guds ord. Så Fredrik, dere leder oss litt, og så tar vi og grunner litt på noe av det som vi har hørt, og så søker vi Gud, og så steger vi inn i noe av dette som handler om å være et hellig presteskap, et utvalgt folk som er kalt til å regjere, som er kalt til å tale om Guds hånd og til å forløse Guds gjerning iblant mennesker.
Takk for at du har lyttet til denne talen fra Philadelphia Kristiansand. For mer informasjon og flere gratis taler og radioprogram, besøk oss på internettsiden philadelphiakristiansand.no eller søk på Philadelphia Kristiansand på iTunes.